на Вінау.
Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радіо Свабода мы пачынаем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошли адмысловые поэтичные споборництвы, так званы слэм, у яким перамог молоды поэт Виктор Жибуль. Гутарку з ім слухайте далей. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Ганны Кислицыной на книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промовленное». А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич, який недавно выдал новый поэтичный сбор «Сборник у ночь на покровы». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Недавно у Менску у праграме міжнароднага літаратурнага фэсту «Парадак словаў» прайшоў першы беларускі паэтычны слэм. З'ява гэтая для беларускага літаратурнага працэсу новая, але крыху перадаць яе атмасферу мы паспрабуем з дапамогай маладога паэта Віктара Жыбуля, які стаў першым пераможцам беларускага слэму. З Віктарам Жыбулем гутарыць Валянціна Аксак.
Віктар, для неабазнанай публікі вы як пераможца ўжо напэўна ведаеце, што ж такое слэм тэарэтычна і практычна.
Радзіма слэму — гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. У 80-х годах ён там з'явіўся, пазней ўжо ў 90-х і на пачатку 21-га стагоддзя ён з'явіўся ў Расіі, на Украіне. Там, трэба сказаць, гэтыя слэмы ладзяцца рэгулярна. На Беларусі дасюль слэму і не было. Слэм, умоўна кажучы, гэта артыстычнае чытанне вершаў паэтамі на працягу 3 хвілінаў. Ацэнкі выстаўляе журы з публікі. Раздаюцца карткі з лічбамі ад 1 до 5. Адпаведна, па 5-бальнай сістэме, значыцца, ставяцца адзнакі. Першая за змест вершаў і другая за артыстызм. Слэм – гэта такі своеасаблівы сінтэз літаратуры, тэатру і, магчыма, у нейкай ступені нават спорту, бо ідзе спаборніцтва.
Прадэманструйце, калі ласка, з якімі вершамі перамагаюць у слэме.
Многім спадабаўся мой верш «Ультыматум», напэўна, яго зачытаю. У кутку на гарску я сязу, я злавіў, а каго не сказу. Мой рот набіты фекаляднаю ватай. Хто не схаваўся, я не вінаваты. Недаўна бегаў пехатой пад стол, а сёння абвясцаю ультыматум. Усім вам абвясцаю ультыматум. Я безногую ляльку глызу, я пайсоў, а куды не сказу. Пакуль не вярнуліся мама і тата, я буду ціхусенька лаяцца матам. Я па сысках яловых паўзу, я плюю, а ў каго не сказу. Мой пісталетик крыху паламаты, а я пакрысу вас сабе ў салату. Недавно у пясоцніцы ямку капаў, а сёння абвясцаю ультыматум.
Вы чулі верш, з адным з якіх стаў пераможцам першага беларускага паэтычнага слэму наш сённяшні госць Віктар Жыбуль. Слова «першы» у дачыненні да спадара Жыбуля можна прымяняць у самых розных сітуацыях. Напрыклад, Віктар Жыбуль першы ў беларускай літаратуры напісаў паліндромную паэму «Рогі гор». Гэта твор, які чытаецца аднолькава спераду назад і ззаду наперад. Цяпер вы пішаце паліндромы?
Зрэдку. Мяне яшчэ не пакідае мара выдаць асобную кніжку, складзеную цалкам з паліндромаў. Такога ў беларускай літаратуры яшчэ не было. Ну, на кніжку ў мяне якраз набіраецца.
Вы упершыню звярнуліся да такой тэмы, як уздзеянне медычнай псіхатэрапіі на літаратараў. Ваш грунтоўны артыкул змешчаны ў апошнім нумары часопіса «Тэксты». Наколькі наогул паэтычны стан вядомых вам паэтаў, гэта норма ў тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства? Ці ўсё-такі паэтычнае мысленне — гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў?
А асабіста мяне больш пужае слова стандарт, чым слова адхіленне. Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі ці перформеры свядома апранаюць на сябе маскі блазнаў ці нейкіх там шаляніцаў. Дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі».
Назвы хацелі адаслаць да назвы мястэчка, дзе сёння чы ёсць вядомая псіхічная лікарня.
Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робяць такое, што тыя мастакі, перформеры, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка правесці мяжу паміж нормай і адхіленнем ад яе, бо, як кажуць, гэта мы ўжо праходзілі, карная псіхіятрыя такое ўжо рабіла, і, адпаведна, людзі траплялі ў адпаведныя месцы.
З паэтам Віктарам Жыбулем гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленае». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
«Вам што, падабаецца эсэізм?» – спытаў мяне пару год таму вядомы літаратуразнаўца і, прызнацца, паставіў тупік. Тады мне здавалася ненармальная падазронасць постсавецкай літаратурнай навукі да жанру эсэ. Хоць магчыма, яна і мела пад сабой глебу. Свабоднае выяўленне думкі, нязмушаная плынь развагаў, скрайнае выяўленне творчай індывідуальнасці – можа, яны і сапраўды неслі пагрозу кананічнаму таталітарнаму мысленню. Аднак сёння згадваю даўняе пытанне свайго калегі і думаю, што баяўся ён відавочна іншага. Напрыклад, таго, што ў літаратуры з прышэсцем павальнага эсэізму знікнуць героі фабулы, чужыя цытаты паглынуць уласна аўтарскія думкі. З тэкста выпарыцца дынамізм і структура, а адзіным, бясконца дублюемым сюжэтам стануць прыгоды самой культуры, а не перыпетыі чалавечых лёсаў. І ўсё ж я люблю эсэ як своеасаблівы тып мастацкае мысленне. Існуе дастаткова тэм, якія проста вымагаюць няспешныя гаворкі, спакойнага лірычнага тону, аднолькавай увагі да кожнага згадваемага аб'екту. Напрыклад, гісторыя мастацтва. Размова пра яе, на мой погляд, павінна адпавядаць экскурсійнай няспешнай прагулцы па музейных залям у кампаніі гіда эрудыта. Такім разумным спадарожнікам па старонках мінулага выступае Сергей Харэўскі ў сваёй новай кнізе «Прамоўленае». Імя Сергія Харэўскага добра знаёма чытачам і слухачам. І ён вядомы папулярызатар нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, адзін з самых сталых супрацоўнікаў нашай Нівы, выкладчык і мастак. І менавіта апошняе вызначэнне мяне і прыцягвае. На ім трымаецца самакаштоўнасць кнігі, якую не варта ўспрымаць толькі як зборнік аўтарскіх перадач і лекцый. Тым больш, што будуюцца яны на вельмі суб'ектыўнай тэзе. Мастацтва павінна быць найперш цікавае, а не зразумелае. У тэксце эсэ «Субкультура гвалту», каторы колер наш, слова «наш» выдзелена вялікімі літарамі. Яно заўсёдны арыенцір разваг харэўскага мысляра. Вызначэнне нацыянальнага колера мыслення, як і вызначэнне нацыянальнага стылю ў дойлідстве, гэта не столькі мастацтвазнаўчая, колькі філасофская праблема. Праблема, якая раней здавалася мне абсалютна невырашанай. Аднак цуд «Прамоўленага» якраз у тым, што харэўскі даследчык літаральна па драбінах збірае ўсё, што было сказана на гэтую тэму да яго, збірае і развівае з рэдкім для нашага часу піетэтам перад папярэднікамі. І гэта робіць па-навуковаму крапатліва, па-пісьменніцку паэтычна, але перадусім з густам і доследам мастака. Як слушна заўважае ён сам, мастак расхінае адлегласць паміж існаваннем і мастацтвам. Дадам, іншым разам расхінае настолькі, што паміж імі ўтвараецца абсалютна аўтаномная паралельная прастора са сваімі законамі і прыярытэтамі. Прычым нават для людзей, якія думаюць, што яны заангажаваны ў нацыянальную культуру, знойдзецца столькі незнаёмых сюжэтаў і постацяў, карціны ландшафтаў, буйных і дробных планаў, што не іспытаеш сябе, а як раней ты мог не бачыць цэлага мацерыка, які які існував ось тут, побач, перед твоїм носом. Владислав Страмінський, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станіслав Жуковський, Генрих Гай, Мар'ян Лялєвич, Ян Франківіч. Дякуючи Харевському, ожили не тільки подробязності їх життя, але головне їх думки, ідеї, погляди. Тое, з чого складається національний образ світу. І тут роля мистецтвознавця неоцінна. Роля менавіта як особи здатна проаналізувати і скласти цілісну концепцію. Причому скласти її з любов'ю не тільки до образа, але й до слова. Особливо хочеться означити все мистаковська література. Літератська діяльність мистакову і долі до 20-го століття, де Харевський аналізує мемуарну, наукову і літературну спадщину. Читаючи гете есе, радуюся цудовному густу харевського літератора, який виявляється уже у виборі цитат. Упершиню з'явилася на думці, що цитація так само талент, і талент редкі, як і здатність до стилізації. Послухайте.
І які ж білорусь не любить плисти по волі? Ті ж ягоної душі, що імкнеться сузірально супиниться, засамотиться, сказати часом, не як же буде, ті ж ягоної душі не любить гетага. І пливе цілий край, зняможений і неупевнений, зняверений і недоречний для самого себе, пливе у суцельній, мавкливій чараді, де кожний сам по собі. Куди ж пливеш ти, Білорусь? До якого мора океану? До якого Дунаю? Дай отказ. Нема отказу.
Гэтка шчымлівай споведзю мастака беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых шчымлівых радкоў пачынаецца новая старонка беларускае мастацтвазнаўства.
Ви слухали рецензію Ганни Кісліциної на кнігу есе Сергія Харевського «Прамоўленая». На хвалях Радіо Свобода гучить «Дом літератора». Неузабаві ми протягнем передачу і у нашій сталій рубриці «Автори твор» зустрінемося з народним поетом Білорусі Нілом Гілєвичем. А тепер про головні новини сьогоднішнього дня.
Ви слухаєте Радіо Свобода, нагадаю вам головні теми дня. Помощник наместника держсекретаря США у справах Европы и Евразии Давид Меркель провел в Минске встречи с представниками улады и демократичной оппозиции. И он заявил, что США чекают новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков. Документы на регистрацию кандидата у депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем в этот самый момент на минулых выборах. 16-гадовая барысовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристичной визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 миллионов 800 тысяч тонн.
При мікрафоні у Менській студії Міхасі Скобла ми протягуємо 132-й випуск передачі «Дом літератора». «У ноч на Покрови» – гэдак називається новий поетичний зборник Ніла Гілєвіча, який днями побачив світ у видавецтві «Книгазбор». У їм протяг той неспокойної розмови, яку письменник веде со своїми читачами не один десяток годов. Ми зустрілися з народним поетом на його Менській кватері. Ніл Симонович, ваш новий зборник починається світлим, оптимістичним віршем під назвою «Троє молодих». Не завжди відносини поміж поколіннями бувають безхмарними. І у літературі, і у громадському житті, да і у сімейному так само. А які почутті викликає сучасна молодь у вас?
Завжди батьки, наставники сподівалися на дітей, на учнів. Лічу, що це одна розумна і мудра позиція. Коли не вірить у молодих, і не старатися з ними супрацовничати, то чим же все це кончиться. Я не випадково цим віршем відкрив книжечку. Був він однойчі, у мене конкретний факт, що ось на Великдень там, чи на Коляди, ще на якоє свято, заходять, звичайно, троє, з усім молодих питаються, хто ви, студенти-першокурсники або гімназісти. Ось, прийшли вас повіншувати, ми вас поважаємо, от вам квітки. Я бував завжди вельми всеш. Галичини. І в свій час писав навіть вірш «Кліч до білоруської молоді», де я підкреслено кажу про мою віру у молодих.
Ви склали план проспекти видання свого збору твору у 23 томах. Вийшли у світ уже два томи – перший і п'ятий. Коли чекати наступних?
Не ведаю, коли наступний вийде. Хотів би сподіватися, що не в забаві, але наступний том буде опошній у цьому плані, 23-й. Це моя мемуарна книга «Між розпочою і надією», яка друкувалася у 6 номерах часопису «Діаслов».
Гэтыя ваші твори успамінного жанру вельмі хороша былі успрынятыя чытачамі. Згадвалі мы пра іх і за круглымі сталамі ў нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль пра яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадалі, паэтка бралася за пісанне. А чым кіраваліся вы ў падобным жанры?
Конечно, принцип у мяне адзін – кіравацца праўдай. От падзаголовак гэтай кнігі, вот это апошняя 23 тома, абрыс пройдзенага шляху ў святле адной мары. Гэта летапіс майго, перш за ўсё натуральна, і іншых летапіс змагання за родную мову, за роднае слова. Таму натуральна я з вялікай павагай, любовью называю тых, хто мяне ў гэтым змаганні, маіх балючых перажываннях падтрымліваў. Ну, а хто не, або не чапаў зусім, або аддаваў належна, адпаведна.
Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг? Ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры?
Не аднойчы думаў, што я і да зрабіў памылку, што паспішаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкуе не сам аўтар, а пасля, хто ўжо распараджаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасрэдна прадоўжыць гэтае выданне, хоць там і названа «Сшытак першы». І для ўсіх запісаў наспела пара. І гэта зразумела. Звычайна, дзённікі друкуюцца пасля. Хаця наш любімы паэт Максім Танк лісткі календара апублікаваў пры жыцці. І вы знаеце, як я помню, яны спакойна былі ўспрыняты, ніхто не збянтэжыўся, што от пры жыцці друкуе дзённікі.
Але ж у танкавых лістках календара зроблена безліч купюраў. Ён жа не ўсе запісы адразу друкаваў, а выбіраў?
Ну так я ж для гэтага от першая шыточка я ж выбраў. Гэта ж не суцэльныя, ну што вы? Адзін праз пяць запісы.
Ніл Сымонавіч, са сказу пра Лысую гару ўсе ведаюць, што вы любіце адпачываць на возеры Нарач. Помняцца радкі. Дык там жа Нарач нас купае, як маці дзетак галышоў. Ды і кампанія якая, сам танк, лынькоў і куляшоў. Дзе вы апошнім часам ратуецеся ад гарадской мітушні і шпёкі?
Толькі на сваім лецішчы. 20 гадоў назад моя жонка, вечная памяць душы, пабачыўшы, што я сам не паклапачуся пра пенсійны перыяд жыцця, купіла маленькае лецішча, ну, 4 соцкі. Пабудавала там хацёну, тады дазвалялі 5 на 5, не больш. Яна была архітэктарам, прарабам там, і нават інжынерам, будаўніком. І ўсё там дагледзела, ўсё зрабіла. І я ўсе апошнія, ну, 15 гадоў, не менш, калі знікаю з горада, каб адпачыць, толькі туды. Там вельмі ціха, утульна, добра працуецца.
А дзе ў якой мясцовасці, калі не сакрэт, знаходзіцца ваша лецішча?
А гэта лецішча па дарозе на Смалявічы.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. А цяпер, паводле добрай традыцыі, гучаць новыя вершы Ніла Гілевіча ў аўтарскім чытанні.
Чым больш я на свеце і жыў, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў, да праўды ўсім духам ірваўся, з хлусні і з абману, заблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось наўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытай паўстала у поўнай істоце, ва ўсёй глізне, і праўда мяне зруйнавала. І будзем І будем ми всі, дорогі шановні, амбіції, усіли, енергії повні, до скону за волю і долю змагатися, а вороги будуть з нас тільки сміятися. І будуть повирішити дітки шановні, амбіції, усіли, енергії повні, так само за волю і долю змагатися, а вороги будуть з їх тільки сміятися. І будуть нащадки нащадків шановні, амбіції, усіли, енергії повне, за волю і долю радіми змагатися, а вороги будуть з їх тільки сміятися. Так будем і будем змагатися з примусами, покуль не відчуємо себе білорусами. І з тягом безсмертним, як серце Христова, не пустим попереді родне слово. Зворот. Покладіться, братці люди, ви руку собі на груді, покладіться, і собі ж насупред ночі, у душу, як Богу в очі, поглядіться, і скажіться, откажіться на одне питання однозначно, бачна вам дорога у життя, на якої врятування, чи не бачна, як не бачна, Боже правий назове вам приклад чину, дійсний, годний, як от ганьби і не слави бороніть свою айчину, край свій родний. Калі зноски в ситим блудя, і опошні тратять сором злидні зноски, Каліновські хай вам будя честі й гонору узором. Каліновські. Оповідь про трубу. Почну прозаїчно, як зрешті і кончу, по правді сказати. Бо гета життєва проза не може пригожої метафори стати. Не тая матерія, не для поезії. Тут треба мовіць простей. Так ось, запросили мене, ще осінню гете було, на сустрічу у ліцей. Звичайна реч, літератор повинен приходить со словом любви до людей. І я вже собрався, крихо прикостюмився навод, і книжечки склав у портфель, сказали, у 10 приедем по вас на машине. Ну что ж, на машине, Латвей, сяджу и чекаю. Амали 10-й звонок телефонный. Алло, прошу пробачення, сустреча, на жаль, не отбудется. Нас залило, прорвало трубу, и весь перший поверх затопила вода. Так вы уже даруйте, не вельми неемко поверьте, и вельми шкода. Простый день, меня запросили сустреться с людьми в РДК. Ну, добро сказать. Ми приїдемо забрати вас. Чекайте дзвонка. Чекав, дочекався. І раптом у слухавці чую не радость, а скруху журбу. Пробачте, зустрічі не буде. Аварія у нас тут. Прорвала трубу. Усе зліло, затопило. Така його стреслася несподівана біда. Так ви вже даруйте. Не вельми неємко повірте. І вельми шкода. Праз місяць, якраз, коли я вже собрався йти на зустрічу у коле, звонок телефонний. Даруйте мені вельми, неймко і прикро, але ж, ну що, перебив я, прорвала трубу і подлога затоплена уся. Ой, ойкнула слухавка, правда прорвала, а як ви довідалися? Спадарення милая, як же не ведець про гэта мне дома, калі? Ужо гэта ведуюць скрозь Європі, а може і на цілій землі. Так, так, уже ведуюць, що в Беларусі гадоў, може, з 10 тому трубу розірвала, і справиться з гетей аварії страшної нема у нас кому. Дик гоніць і гоніць, і пре, і нясе, і фугує, і все зливає на устяж. Таким зливає, що часом дихнуть немагчимо. О, Господи, Боже ти наш! Мої читачі, дорогі, мої одноверці, я вельми вас вельми прошу, не кличте мене до себе на зустрічу, сябри, не вірецьте душу. Читайте, покуль дикуни не покидали у вогнища книги і книжки моє. Після і зустрічі продовжим. Продовжим. Час прийде, наступить, уже настає.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!